Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំវាប្រហារដោយពាក្យសម្ដីលើលោក John Lewis សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាជនល្បីឈ្មោះខាងសិទ្ធិពលរដ្ឋតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនថ្ងៃរំលឹកដល់លោក Martin Luther King Jr.
ការតវ៉ាបានកើនឡើងប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតមុនពេលស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅតាមដងផ្លូវមួយកន្លែងបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិល7នាក់ស្លាប់ក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ពួកអ៊ូទៀមសេរីនិយាយថាពួកគេគាំទ្រការចរចាសន្តិភាពនៅពេលខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយនិស្សិត Hapswell ដែលថាការផ្តល់ឱកាសដល់ស្ត្រីឲ្យទទួលបានការអប់រំខ្ពស់គឺជាការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាភាគច្រើននៃក្មេងស្រីវ័យ10ឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោកចាញ់ប្រៀបក្មេងប្រុសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណនៅតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនថ្ងៃបុណ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់កិត្តិយសជូនលោក Martin Luther King Jr. ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីលើលោក John Lewis សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយជន់ល្បីឈ្មោះរូបនេះខាងសិទ្ធិពលរដ្ឋបាននិយាយថាលោកមិនចាត់ទុកលោកត្រឹមជាប្រធានាធិបតីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទីដោយសារអ្វីដែលលោក Lewis មានជំនឿថាជាការប៉ុនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការជួយលោកត្រឹមឲ្យឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុង tweets 2-3 ការពិព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកត្រឹមបាននិយាយថាជាជាងរិះគន់លោក Lewis គួរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបម្រើប្រជារាស្ត្រក្នុងមណ្ឌលរបស់លោកនៅក្នុងសេចក្តីសុភមមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយកម្មវិធី Meet the Press នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក NBC ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Lewis បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានជំនឿក្នុងការខិតខំព្យាយាមធ្វើការជាមួយប្រជារាស្ត្រនេះជាកិច្ចការពិបាកនេះជាកិច្ចការដែលពិបាកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនយល់ថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនេះជាប្រធានាធិបតីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេលោក Lewis បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាខ្ញុំយល់ថាពួករុស្ស៊ីបានចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យបរិសនេះជាប់ឆ្នោតលោកស្រី Linda Jones អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Lewis មិនបានឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហាររបស់លោក Trump ទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយថាយើងជាប្រទេសជាតិមួយត្រូវការដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតរបស់យើងឬទេ Tweets របស់លោក Trump បានបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លើយតបខ្លាំងពីពួកប្រជាធិបតេយ្យចរណៈដោយមានរូបមន្តទាំងលោកស្រី Nancy Pelosi ផងដែរមេដឹកនាំក្រុមភៀតតិចរូបនេះក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបាន tweet ការពិចារណាថាការប៉ុនប៉ងការពីពេលមុនក្នុងការធ្វើឲ្យលោក Lewis មានការរៀននោះមិនបានសម្រេចជោគជ័យទេការពីពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលឬការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយជួយធ្វើឲ្យលោកត្រាំជាប់ឆ្នោត
យើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោក Donald Trump កប់រូបសំណាកសេរីភាពនោះទេនេះតាមប្រសាសន៍របស់លោក Chris Van Hollen សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Maryland ដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅឯព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនាអាហ្វ្រិកអាមេរិកនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានី Washington លោក Van Hollen បានថ្លែងទៅកាន់ការជួបប្រជុំមហាជននិងការតវ៉ាប្រឆាំងមួយនៃការជួបជុំមហាជននិងការតវ៉ាប្រឆាំងរាប់សិបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញមុនពេលការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពាណិជ្ជករមហាសេដ្ឋីរូបនេះជាអិសរជនដែលបានធ្វើមានការបែកខ្ញែកបំផុតនៅពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយការអធិប្បាយរបស់លោកស្ដីពីការប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អាចារ្យបដៅសាសនា Al Sapton បានដឹកនាំការតវ៉ាប្រឆាំងមួយហៅថាយើងមិនត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញយើងមកនៅទីនេះដើម្បីនិយាយទៅកាន់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងសភាតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងទៅកាន់ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិយមផ្លូវកណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានលោកសាប់តុនបាននិយាយនៅក្នុងការអំពាវនាវទៅកាន់ពួកអ្នកនយោបាយឲ្យងើបឡើងប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំហើយកុំអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រាំនិងពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតបដិសេធផ្ដាំគោលនយោបាយដែលពួកប្រឆាំងរបស់លោកត្រាំនិយាយថានឹងធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍អ្នកក្រីក្រហើយនឹងមនុស្សវណ្ណៈឋានៈទាបវងមនុស្សបានស្រែកហ៊ោនៅឯការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោនៅពេលដែលលោកបាសាមអូស្មានប្រធានសហបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាអង្គការអ៊ីស្លាមរបស់ក្រុងឈីកាហ្គោបាននិយាយនៅក្នុងការបើកពិធីសូត្រធម៌ថាឱព្រះជាម្ចាស់ទឹកដីនេះជាទឹកដីព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជារបស់លោកដូណាល់ត្រាំទេ
ពួកមន្ត្រីក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាមានជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់7នាក់បានស្លាប់ហើយ2នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅពេលឡានពួកគេបើកប៉ះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅតាមដងផ្លូវមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនខាងកើតប្រទេសដែលមានចលាចលអំពើហិង្សានេះបានកើតមានឡើងតែប្រមាណម៉ោងមុនពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នោះបានចាប់ពង្រត់គ្រូបង្រៀន13នាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងភូមិបាហ្គូលីនៃខេត្តណាន់ហ្កាហាដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រសួងនេះបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សាដល់ប្រឡាយនេះថាជាសកម្មភាពមួយមិនអាចអត់អន់ឲ្យបាននិងជាការគួរឲ្យអាម៉ាស់របស់ពួកសត្រូវនៃសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយសន្យាថានឹងយកពួកជនប្រព្រឹត្តល្មើសទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសផងដែរគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ជាមិនទាន់អំពីនរណាដាក់គ្រាប់បែកនេះទេនៅក្នុងតំបន់មួយក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះពួកតាលីបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើសកម្មភាពបះបោរបើតាមពួកមន្ត្រីយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកជ្រុលនិយមមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅក្នុងតំបន់នោះគេស្គាល់ថាជាពួក Daesh ក៏បានតាំងមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកដាច់ស្រយាលមួយចំនួនក្នុងខេត្តណាន់ហ្កាហាដែរហើយក៏បានធ្វើសកម្មភាពឃោឃៅប្រឆាំងនឹងពួកជនស៊ីវិលផងដែរ
ពួកអ្នកចរចាខាងឧទ្ទាមសេរីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាពួកគេគាំទ្រការចរចាដែលសម្របសម្រួលដោយប្រទេសទូគីនិងរុស្ស៊ីដែលមានគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះក៏ប៉ុន្តែពួកឧទ្ទាមនិយាយថាជំនួបដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅចុងខែនេះនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានត្រូវមើលឃើញថាជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅកាន់ការបន្តដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានជាប់គាំងជាយូរយារណាស់មកហើយគណៈកម្មាធិការចរចាចុងខ្ពស់របស់ក្រុមប្រឆាំងសេរីដែលបានគេរៀបរៀងមិនឲ្យចូលរួមដំណើរការចរចាដែលសម្របសម្រួលដោយទូគីនិងរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្លួនគាំទ្រគណៈប្រតិភូយោធាដែលនឹងចូលរួមជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងអាស្តាណានៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយនិស្សិត Hapswell ដែលថាការផ្តល់ឱកាសដល់ស្ត្រីឲ្យទទួលបានការអប់រំខ្ពស់គឺជាការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាភាគច្រើននៃក្មេងស្រីវ័យ10ឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោកចាញ់ប្រៀបក្មេងប្រុសអ្នកជំនាញថាក្តីរំពឹងដើម្បីភាពជោគជ័យរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ ភាគច្រើនខ្លាយជាការពិតនៅក្នុងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិល្បករ2រូបបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈអំពីអតីតកីឡាករប្រដាល់ Muhammad Ali អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្មីត្បិតតែជាអ្នករស់នៅជនបទក៏ពិតមែនក៏កញ្ញាបុត្រស្រីនិចវ័យ22ឆ្នាំគឺជានិស្សិតម្នាក់មិនរួញរានឹងតែងតែមានមហិច្ឆតាចង់សិក្សាឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ក្រោយពីបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Hubspell រួចមកនិស្សិតមកពីខេត្តបាត់ដំបងរូបនេះក៏បន្តទទួលបានអាហារូបករណ៍ក្នុងកម្មវិធីដដែលដើម្បីទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល1ឆ្នាំថែមទៀតបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាស្រីនិចកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Christian Brothers University ក្នុងរដ្ឋ Tennessee កាលពីដើមខែមករានេះកញ្ញាបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អំពីការផ្ដល់ឱកាសដល់ស្ត្រីឲ្យទទួលបានការអប់រំខ្ពស់គឺជាការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាបុត្រស្រីនិចនេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាបុត្រស្រីនិច
ចាសសូមជម្រាបសួរបងចិនដា
កញ្ញាអាចនិយាយអំពីបទពិសោធន៍នៃការសិក្សាបន្តិចបន្តួចបានទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាហារូបករណ៍នេះ
ចាសបងការមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល1ឆ្នាំនេះនឹងខ្ញុំមើលឃើញថានឹងខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទី1ហ្នឹងគឺអំពីការអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្តង់ដារនៃការអប់រំរបស់សាលានៅ CBU ហ្នឹងគឺគាត់មានលក្ខណៈថាពូជាជាងអីដែលនឹងខ្ញុំធ្លាប់រៀននៅប្រទេសខ្មែរដោយសារនៅទីនេះគឺនឹងខ្ញុំមានឱកាសជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាការសិក្សារបស់នាងខ្ញុំប៉ុន្តែបើធៀបទៅនឹងការសិក្សានៅប្រទេសខ្មែរវិញគឺនាងខ្ញុំមានឱកាសជួបសាស្ត្រាចារ្យតែនៅក្នុងសាលារៀនតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយហើយក៏ជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយដែលនាងខ្ញុំទទួលបានហើយនាងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យបទពិសោធន៍មួយហ្នឹងគឺបានចែកចាយទៅដល់បងប្អូនខ្មែរសិស្សដែលរៀននៅប្រទេសខ្មែរដូចគ្នាហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសារសម្រាប់ឆមាសមុនហ្នឹងនាងខ្ញុំបានជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាមួយគឺមុខវិជ្ជាបេតិកណិតគឺការរៀនរបស់នាងខ្ញុំគឺអត់បានរៀនតែនៅក្នុងថ្នាក់ជាមួយគ្រូនោះទេគឺនាងខ្ញុំរៀនតាមអនឡាញខ្លួនឯងផងហើយនឹងរៀនជាមួយគ្រូផងហើយក៏មានឱកាសបានទៅមណ្ឌលខាងកណិតដែលគេមានសិស្សច្បងផ្សេងៗទៀតដែលគាត់បង្រៀនយើងបន្ថែមហើយចំពោះការទិញសៀវភៅឬក៏ការរៀនពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងសិស្សជាមួយនឹងអីហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយមានការ login log អីជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរបស់សាលាតែម្ដងដែលវាជាលក្ខណៈមួយប្លែកហើយពិសេសដែលនេះខ្ញុំមិនដែលទទួលបាននៅប្រទេសខ្មែរ
ចាអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលកញ្ញាបញ្ចប់វគ្គសិក្សាពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Hubswell ហ្នឹងហើយត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើកញ្ញាគិតថានឹងពំនាំយកអ្វីខ្លះទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏មានផែនការនឹងបម្រើការងារអ្វីដែរនៅប្រទេសកម្ពុជា
គោលបំណងរបស់នាងខ្ញុំគឺចង់ធ្វើការនៅទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដោយសារទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាហ្នឹងគឺបើប្រៀបធៀបទៅគឺដូចជាដំណាក់ឈានមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាទីផ្សារមូលបត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏មានការរីកចម្រើនដែរដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំចង់ធ្វើជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញថ្លៃហ៊ុននៅទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជារាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានការកើនឡើងដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិបន្ថែមពីលើនឹងទៀតអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់ពំនាំទៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំចង់ឲ្យចង់ពំនាំនៅស្តង់ដារនៃការសិក្សានៅប្រទេសអាមេរិកដែលជាប្រទេសមួយដែលមានលក្ខជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឲ្យទៅដល់សាសនានុសិស្សដែលនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺគាត់មានដូចថាគាត់អាចទទួលបាន experience និងបទពិសោធន៍មួយនឹងដែលថាគាត់អាចមានឱកាសមួយនៅពេលដែលគាត់រៀននៅក្នុងថ្នាក់គាត់មានការកង្វះខាតអីគាត់អត់យល់នៅក្នុងចំណុចណាគឺគាត់អាចមានឱកាសសួរនាំទៅសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងសាលានឹងផ្ទាល់តែម្ដងគឺនេះខ្ញុំចង់ឲ្យសាលានៅប្រទេសខ្មែរគឺមានការអភិវឌ្ឍបែបហ្នឹង
ចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៃការរៀនសូត្ររបស់កញ្ញានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាកញ្ញាធ្លាប់បានសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងតើកញ្ញាយល់ថាតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលកញ្ញាធ្លាប់រៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបទពិសោធន៍ដែលកញ្ញាធ្លាប់រៀននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់តើកញ្ញាយល់ថាមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីទទួលបានឱកាសអប់រំស្មើគ្នាដែរឬទេ
សម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺនាងខ្ញុំឃើញថា នៅប្រទេសខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមនុស្សស្រីហើយនិងមនុស្សប្រុសពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងគឺអត់មានឱកាសមិនស្មើគ្នាទេក្នុងការទទួលបានការអប់រំអ្នកដែលទទួលបានការអប់រំខ្ពស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺភាគច្រើនគឺគេឲ្យតម្លៃទៅខាងកូនប្រុសដោយសារតែទស្សនៈបុរាណហើយនិងទស្សនៈរបស់មនុស្សចាស់គាត់តែងតែគិតថាមនុស្សប្រុសគឺជាមេគ្រួសារអញ្ចឹងហើយគឺមនុស្សប្រុសត្រូវតែទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ហើយគឺអាចមានលទ្ធភាពរកការងារធ្វើហើយចិញ្ចឹមប្រពន្ធបានហើយមនុស្សស្រីទោះជាយើងរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាគឺទៅថ្ងៃមុខគឺនៅតែជាប្រពន្ធគេដដែលប៉ុន្តែសម្រាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺគេមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាមនុស្សស្រីហើយនិងមនុស្សប្រុសគឺគេទទួលបានឱកាសរៀនសូត្រស្មើគ្នាហើយគេអាចមានឱកាសរកការងារធ្វើនិងបង្កើតមុខរបររកស៊ីរបស់គេផ្ទាល់របស់គេរៀងខ្លួនស្មើគ្នាគឺគេអាចរកបានចំណូលស្មើគ្នាហើយនឹងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំមើលឃើញមួយទៀតដោយសារតែមនុស្សស្រីគឺទទួលបានការអប់រំតិចវាគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយនឹងសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអ្វីៗមួយហ្នឹងគឺទទួលបានការគៀបសង្កត់ពីខាងមនុស្សប្រុសហើយម្យ៉ាងវិញទៀតចំពោះមនុស្សស្រីជាទូទៅគឺឪពុកម្ដាយដែលគាត់នៅតាមទីជនបទស្រុកស្រែចំការហ្នឹងគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងមានការរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់នោះទេភាគច្រើនគឺអាយុត្រឹមតែ13ទៅ14ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យកូនស្រីគាត់ហ្នឹងមានគ្រួសារបើមិនមានគ្រួសារទេគឺគាត់បញ្ជូនកូនគាត់ហ្នឹងមកធ្វើការរោងចក្រនៅរាជធានីភ្នំពេញឬក៏ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលអាចទទួលបានចំណូលខ្ពស់ហ្នឹងគឺយកទៅផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារហ្នឹងគឺជាទស្សនៈរបស់គាត់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ៊ំអ៊ំពូមីងចាស់ចាស់ហ្នឹងក៏គាត់តែងតែមានទស្សនៈមួយទៀតដែរគឺគាត់គិតថាទោះជាខំរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺពេលដែលចេញមកវិញហ្នឹងគឺប្រាក់ខែរកបានត្រឹមតែ100ទៅ200ដែលបើធៀបទៅនឹងការធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េអីវិញគឺទទួលបានដល់ទៅជា2000ទៅ3000អញ្ចឹងវាមានគម្លាតខុសគ្នាច្រើនដែលជាកត្តាមួយដែលគាត់មិនបញ្ជូនកូនគាត់ហ្នឹងឲ្យទៅទទួលការសិក្សារៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស
់ចុះដល់ like ខ្លួនរបស់កញ្ញាវិញតើគិតថាហេតុអ្វីបានជាកញ្ញាចង់រៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់រហូតដល់ថ្នាក់បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនអស់ចិត្តចង់មករៀនបន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតតើកញ្ញាគិតឃើញដូចម្តេចដែរ
ចំពោះនាងខ្ញុំបើសិនជានាងខ្ញុំមានការសិក្សារៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ចឹងទៅថ្ងៃមុខគឺនាងខ្ញុំអាចរកការងារបានល្អនឹងទទួលបានប្រាក់ខែច្រើននឹងខ្ញុំអាចយកទៅផ្គត់ផ្គង់ទាំងខ្លួនឯងទាំងគ្រួសារហើយក៏អាចចូលរួមជាចំណែកក្នុងការជួយដល់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឯងផងដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជានឹងខ្ញុំមានទៅថ្ងៃមុខបើសិនជានឹងខ្ញុំមានគ្រួសារក៏នឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាទៅនឹងបុគ្គលដែលជាស្វាមីរបស់នឹងខ្ញុំដែរគឺមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំជាស្ត្រីគឺត្រូវតែធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះហើយខាងបរោះគេមានការងារធ្វើមានមុខរបររបស់គេគឺគេក៏ទៅធ្វើការខាងក្រៅអត់មានការបែងចែកអីជាមួយនឹងខ្ញុំនោះទេសម្រាប់នឹងខ្ញុំគឺបើសិនជានឹងខ្ញុំមានការសិក្សារៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់គឺมันអាចមានអ្នកណាមួយដែលធ្វើការគៀបសង្កត់បានឬក៏បំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់នឹងខ្ញុំបាននោះទេអញ្ចឹងការសិក្សារៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់គឺជាផ្នែកមួយដែលអាចធ្វើឲ្យនឹងខ្ញុំនឹងទាមទារយកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនឯងមកវិញបានហើយក៏ជាផ្នែកមួយដែលអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីផ្សេងទៀតនឹងគាត់អាចមើលឃើញថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីយើងមានការរៀនសូត្របានខ្ពស់គឺមនុស្សស្រីយើងអាចធ្វើអ្វីៗបានច្រើនដូចជាបុរសដែរ
ចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលថាយើងមានកំណើតនៅជនបទហើយទៅមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ចង់មករៀននៅទីក្រុងរហូតដល់ចង់មករៀននៅស្រុកគេអីអញ្ចឹងតាធ្វើម៉េចបានកញ្ញាមានគំនិតនឹងហើយតាកញ្ញាមានគំនិតនឹងតាំងពីពេលណាមកតាអ្វីមួយដែលបណ្ដាលឲ្យកញ្ញាមានទឹកចិត្តថាខ្លួនជាស្រីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែត្រូវតែរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់បើទោះបីជាខ្លួនឯងនឹងកើតនៅតំបន់ជនបទក៏ដោយ
គឺនាងខ្ញុំមានគំនិតហ្នឹងតាំងពីនាងខ្ញុំនៅក្មេងម្ល៉េះគឺតាំងពីថ្នាក់តុងរៀននៅបឋមហើយបន្តមកចូលដល់អនុដោយសារតែកត្តាអ្នករស់នៅជុំវិញខ្លួនគឺអ្នកជិតខាងចាដោយសារតែនាងខ្ញុំនៅរៀងទៅខាងជនបទខាងជិតស្រែដែរអញ្ចឹងហើយតំបន់របស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់អត់ឲ្យកូនគាត់ទៅរៀនទាំងអស់អ្នកភូមិដែលរស់នៅមានតែពីរគ្រួសារកូនគ្រួសារនឹងខ្ញុំមួយហើយនឹងគ្រួសារអ្នកផ្ទះជាប់ខ្ញុំមួយដែលអាចបញ្ជូនកូនបានទៅរៀននៅទីក្រុងអ្នកក្រៅពីហ្នឹងគឺឲ្យកូនចៅគាត់ឈប់រៀនទាំងអស់ដោយសារតែគាត់គិតថាការរៀនហ្នឹងគឺវាអត់មានការប្រសើរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺគ្រួសារនឹងខ្ញុំទទួលបានការរិះគន់ពីអ្នកភូមិជិតខាងដោយសារតែប៉ាម៉ាក់នឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ខំធ្វើការរស់ស៊ីដើម្បីបញ្ជូនពួកខ្ញុំទៅរៀនទាំងតែចំណូលតិចមានការលំបាកមានអីចឹងហើយអ្នកភូមិគឺគាត់មានការសើចចំអកមានការរិះគន់មានការអីពួកគាត់ច្រើនតែនិយាយថាខំឲ្យកូនទៅរៀនដល់ផ្សារឲ្យកូនទៅរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ចឹងចាំមើលតើថ្ងៃមុខហ្នឹងកូននឹងអាចធ្វើអីបានចឹងហើយដោយសារតែពីអស់ទាំងហ្នឹងដូចរបៀបថាគឺធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ចឹងទៅក៏ជាកម្លាំងមួយដែលជំរុញឲ្យអ្នកខ្ញុំហ្នឹងគឺចង់ មានការសិក្សាមានការសិក្សារៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស
់អញ្ចឹងក្រោយពេលដែលប្អូនទទួលបានអាហារូបករណ៍មករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញរហូតដល់បានអាហារូបករណ៍មករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើអ្នកជិតខាងប្អូននឹងមានការប្រែប្រួលគំនិតអ្វីមកលើប្អូនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនដែរឬទេ
ត្រង់ចំណុចហ្នឹងមានបងការផ្លាស់ប្ដូររបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនហ្មងដោយសារតែដំបូងហ្នឹងគឺគាត់មានការមើងងាយតែឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ថាកូនបានទៅរៀនដល់ស្រុកគេមានការរៀនទាំងខំម៉ាក់អញ្ចឹងការខិតខំរបស់ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងគឺពិតជាអត់មានពិតជាអត់ប្រយោជន៍ទេដែរកូនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានចប់ទាំងទី12បាននិទ្ទេសល្អហើយបានមករៀនដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយបានបន្តមករៀនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតចឹងគឺគាត់មានការភ្ញាក់ខ្លួនហើយគឺតំណែងតំណងរបស់គាត់មកខាងគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរពីការមុនដែលតែងតែពេបជ្រាយហ្នឹងគឺគាត់មកមានការស្និទ្ធស្នាលជាមួយប៉ាម៉ាក់របស់នាងខ្ញុំហើយគឺគាត់មានតំណែងតំណងជាមួយខាងគ្រួសារនាងខ្ញុំហ្នឹងល្អឥឡូវ
ចាហើយជាចុងក្រោយនេះតើកញ្ញាមានពាក្យបច្ចុប្បន្នចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវតីខ្មែរយើងក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយដែលមានផ្នត់គំនិតចាស់ចាស់ថាដោយអ្នកខ្លះគេនិយាយថាកូនស្រីបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំណាតើកញ្ញាមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាយផ្ដាំទៅដល់ពួកគាត់ក៏ដូចជាទស្សនៈទៅលើគំនិតនេះដែរឬទេ
ចំពោះនាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មានការកែប្រែនៅផ្នែកគំនិតបុរាណរបស់គាត់ចេញដែរចង់ឲ្យតែមនុស្សប្រុសហ្នឹងគឺជាមេគ្រួសារសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយទាំងអស់ផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពស្មើស្មើគ្នាទៅឲ្យទាំងកូនប្រុសហើយនិងកូនស្រីឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងទទួលបានឱកាសសិក្សារៀនសូត្រនិងធ្វើអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បាននិងជ្រើសរើសផ្លូវដើរដោយខ្លួនគាត់ជាជាងការរៀបចំទុកដាក់របស់ឪពុកម្ដាយមកលើពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាពីព្រោះការសិក្សារៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកូនគាត់ទាំងស្រីទាំងប្រុសហ្នឹងគឺអាចមើលឃើញពិភពលោកបានធំធេងជាងមុនហើយគាត់អាចបត់បែនទៅតាមកាលៈទេសៈនិងអាចធ្វើអ្វីៗដែលជាប្រយោជន៍ដល់ទាំងគ្រួសាររបស់គាត់ផងហើយក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍទៅដល់ភូមិឃុំរបស់គាត់និងប្រទេសជាតិទាំងមូលផងដែរ
ចាសសូមអរគុណដល់កញ្ញាស្រីនិចដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាបុត្រស្រីនិចអំពីការផ្តល់ឱកាសដល់ស្ត្រីឲ្យទទួលបានការអប់រំខ្ពស់គឺជាការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com
សួស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុះចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាកង្វះខាតការអប់រំសម្រាប់ក្មេងស្រីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រហែលជាអាចរួមចំណែកដល់ការកើនឡើងនៃភាពក្រីក្រជាសកលរបាយការណ៍ស្ដីអំពីស្ថានភាពប្រជាជនពិភពលោកឆ្នាំ2016របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូក្នុងរដ្ឋធានីអាម៉ាននៃប្រទេសយ៉ូដានីបានផ្ដោតទៅលើសុខុមាលភាពរបស់ក្មេងស្រីវ័យ10ឆ្នាំដែលជាសូចនាករនៃការអភិវឌ្ឍជោគជ័យឬបរាជ័យរបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាកុមារវ័យ10ឆ្នាំនៅក្នុងពិភពលោកភាគច្រើនរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលក្មេងស្រីប្រឈមនឹងឧបសគ្គក្នុងការទទួលបានការអប់រំសមរម្យសេវាថែទាំសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពជាដើមរបាយការណ៍នោះបានចង្អុលបង្ហាញអំពីគុណវិបត្តិនៃវិសមភាព gender ដែលនៅតែបន្តកើតមានក្នុងចំណោមប្រជាជនវ័យក្មេងពាក់កណ្ដាលពិភពលោកអ្នកស្រីសិលាទីសាហោកនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សិស្សសាលា Princess Alia School for Girls នៅរដ្ឋធានី Amman ច្រៀងអំពីសមភាព Gender នៅក្នុងសន្និសីទកសែត1ដែលចេញផ្សាយរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពប្រជាជនពិភពលោកឆ្នាំ2016របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងមូលនិធិប្រជាជនរបាយការណ៍នោះសរសេរថា 89% នៃកុមារវ័យ10ឆ្នាំចំនួន125លាននាក់ក្នុងពិភពលោករស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយក្មេងស្រីវ័យ10ឆ្នាំ35លាននាក់រស់នៅក្នុងវិសមភាព Gender យ៉ាងខ្លាំង
នៅកន្លែងខ្លះក្មេងស្រីវ័យ10ឆ្នាំរងចាំឱកាសដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្មេងស្រីមានឧបសគ្គទស្សនវិស័យរបស់ក្មេងស្រីនៅមានកម្រិតហើយអនាគតរបស់ពួកគេត្រូវបានកំណត់ដោយអ្នកផ្សេងឬបរិយាកាសជុំវិញរួមទាំងកត្តាសវត្ថិភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
ក្មេងស្រីវ័យ10ឆ្នាំក្នុងប្រទេសក្រីក្រស្ថិតក្នុងវ័យជិតរៀបការក្មេងស្រីជាង60លានអ្នកមិនបានចូលរៀនទេពួកគេត្រូវធ្វើការងារផ្ទះច្រើនជាងក្មេងប្រុស2ដងហើយត្រូវធ្វើការងារប្រើកម្លាំងមិនបានប្រាក់កម្រៃច្រើនជាងក្មេងប្រុសរាល់10នាទីមនុស្សស្រីវ័យជំទង់ម្នាក់ស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាហើយក្មេងស្រីជាច្រើនឆ្លងមេរោគហ៊ីវតាមរយៈការរំលោភផ្លូវភេទការធ្វើអត្តឃាតគឺជាមូលហេតុធំទី2នៃការស្លាប់របស់ក្មេងស្រី
ត្រូវចាំថាយើងទាំងអស់គ្នាមានទំនួលខុសត្រូវសម្ដីរបស់យើងគ្រប់ម៉ាត់ទោះវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានអាចជាឥទ្ធិពលដល់ក្មេងស្រីដែលដើរដល់ផ្លូវបាត់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេវានឹងកំណត់ពីតួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនិងពិភពលោករ
បាយការណ៍របស់ UN ផ្សាយថាការវិនិយោគទៅលើសុខភាពការអប់រំនិងការផ្ដល់អំណាចដល់ក្មេងស្រីវ័យ10ឆ្នាំអាចផ្ដល់ផលចំណេញ3ដងដល់ពួកគេFailing to
invest in girls ការបរាជ័យក្នុងការវិនិយោគលើក្មេងស្រីគឺជាការឆ្ពោះទៅរកភាពក្រីក្របើយើងមិនវិនិយោគលើក្មេងស្រីទេយើងនឹងក្រនៅពេលអនាគតនេះជាប្រធានបទដែលមិនអាចសង្កត់ធ្ងន់ច្រើនពេកទេ
របាយការណ៍នោះសន្និដ្ឋានថាក្មេងស្រីទុនខ្សោយគឺមិនត្រឹមតែគ្រោះថ្នាក់ដល់សហគមន៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺដល់មនុស្សជាតិទាំងមូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
យោងតាមអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាប្រទេសប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ដល់ឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍នៅបរិយាកាសល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ពួកគេចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការវិញជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវគេគាបសង្កត់យ៉ាងតឹងតែងនឹងមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិអ្វីនោះទេលោកអាម៉ាន់តាជីម៉ាន់យ៉ាននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជួនអន្តរប្រទេសនៅអាមេរិកមានអំណាចជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រី Mona Jacobian នៃអង្គការ USAID ថាអាមេរិកចាត់ទុកសហគមន៍អន្តរប្រទេសជាធនធានសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេស
Diasporas bring
ជួនអន្តរប្រទេសមានបទពិសោធន៍មានជំនាញមានមហិច្ឆតានិងជាធនធានសំខាន
់គុណលឹះជោគជ័យរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអាមេរិកគឺសេរីភាពលោកអាមែនខារ៉ាសៀនមកពីអង្គការជនអន្តោប្រវេសន៍អាមេនីថាសហគមន៍អន្តោប្រវេសន៍អាចលើកឡើងពីតម្រូវការរបស់ពួកគេនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដោយមិនខ្លាចការគាបសង្កត់
It is inconceivable.
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដាក់សម្ពាធណាមួយដល់សហគមន៍អន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីឲ្យសហគមន៍ទាំងនោះផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់ខ្លួនលើបញ្ហានានាដែលសហគមន៍ទាំងនោះបានគ្រប់គ្រងនោះទេ
។លោក Brian Adoni នាយកអង្គការ Armenian Assembly of America ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍នានាបញ្ចេញមតិបាន
។
ក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមនុស្សចំនួនតូចអាចធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់កើតឡើងបាន។
មិនដូចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេទូនាទីរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការគឺមានកម្រិតទាបអ្នកជំនាញថាប្រទេសផ្ដាច់ការដូចរុស្ស៊ីជាដើមព្យាយាមប្រើប្រាស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីជាឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសកំណត់របស់ពួកគេ
រុស្ស៊ីប្រើប្រាស់សហគមន៍ជនជាតិអាមេនីដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេនីមិនធ្វើសកម្មភាពណាមួយប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ឬគោលនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីនោះទេ
លោក Manuel Orozco មកពីអង្គការ Inter-American Dialogue ថារុស្ស៊ីក៏បានព្យាយាមប្រើសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍នៃប្រទេសផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃសហភាពសូវៀតផងដែរ
To Russia this may be a political tool to influence
សម្រាប់រុស្ស៊ីការធ្វើដូច្នេះអាចជាឧបករណ៍នយោបាយមួយក្នុងការជះឥទ្ធិពលដល់ស្ថានភាពមួយចំនួនជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងប្រទេស Moldova ជាដើមរុស្ស៊ីមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើគោលនយោបាយការបរទេសប្រទេស Moldova ដោយសារតែមានជនអន្តោប្រវេសន៍ Moldova ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី រុស្ស៊ីក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើប្រទេសហ្សកស៊ីដោយសារតែមានជនអន្តោប្រវេសន៍ហ្សកស៊ីជាច្រើនរស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរ
អ្នកជំនាញសង្កេតឃើញថាពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រើប្រាស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជាឥទ្ធិពលដល់រដ្ឋឯករាជ្យថ្មីថ្មីនិងព្យាយាមរារាំងសកម្មភាពរបស់សហគមន៍អន្តោប្រវេសន៍នានានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះរុស្ស៊ីគឺត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការបំពានលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសជិតខាងដោយយកលេសថាដើម្បីការពារពលរដ្ឋនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិល្បករ2រូបបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈអំពីអតីតកីឡាករប្រដាល់ Muhammad Ali តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2
ប្រទេសចិនច្រានចោលសំណើរបស់លោកត្រឹមក្នុងការចរចាអំពីកោះតៃវ៉ាន
់កងទ័ពអាហ្គានីស្ថានបានបណ្តេញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីស្រុកដាច់ស្រយាលមួយ
សម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសទាមទារឲ្យមានការការពារពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រ
ការវាយប្រហាររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសសេរីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏30នាក់ដែរ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសចិនបានចានចោលទៀតសំណើរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រឹមដែលថាលោកនឹងប្រើប្រាស់គោលនយោបាយអាមេរិកអំពីកោះតៃវ៉ាន់ជាការតថ្លៃមួយរវាងភាគីទាំងពីរលោកលូកាំងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាគោលនយោបាយអំពីប្រទេសចិនតែមួយមិនអាចធ្វើការចរចាបានទេចាប់តាំងពីបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំ1979មករដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានរក្សាចំណងតាក់ទងក្រៅផ្លូវការជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះមួយត្រួតត្រាដោយខ្លួនឯងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាដែនដីរបស់បងខ្លួនដែលហើយដែលជាភាពនៅនឹងដដែលមួយដែលលោកត្រឹមគម្រាមកំហែងថានឹងបបាត់ចោលចាប់តាំងពីលោកបានជាប់ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាមកលោកឌូកាំងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជារដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តែមួយគត់តំណាងប្រទេសចិននេះជាការពិតជាក់ស្ដែងត្រូវទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចកែប្រែបានឡើយលោកត្រឹមបាននិយាយប្រាប់កាសែត The Wall Street Journal នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយបបពុំផ្សាយការពិធីសកថាអ្វីទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមការចរចាដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងបញ្ហាប្រទេសចិនតែមួយផងដែរ
រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងដាច់ស្រុកដាច់ស្រយាលមួយនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ្នកនាំពាក្យអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងខេត្តណាន់កាហាបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាអាហ្គានីស្ថានថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីៗនេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវបណ្តេញចេញពីស្រុកប៉ាជីរ៉ាការ៉ាំហើយតំបន់នោះបានត្រូវរំដោះចេញពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនៅពេលឥឡូវនេះក្រោយពីបរាជ័យរបស់ពួកគេក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងស្រុកប៉ាជីរ៉ាហ្គាំបន្ទាប់មកពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយសង្គ្រោះគោលដៅលើកងជីវពលមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់នោះពួកអាជ្ញាធរខេត្តនិងស្រុកបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដុតផ្ទះសម្បែងអស់ជាង60ខ្នងកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកអ្នកភូមិរាប់សិបនាក់បានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះហើយមនុស្សរាប់ពាន់គ្រួសារគ្មានទីកន្លែងរស់នៅដោយសារការប្រយុទ្ធនេះពួកអ្នកស្រុកបានប្រាប់ VOA ថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រមភេរវជនកំពុងរុលទៅមុខឆ្ពោះទៅកាន់ចំណុចឆែកឆេរប៉ូលីសជាតិនៅក្នុងតំបន់នោះប្រធានប៉ូលីសស្រុកនោះបានប្រាប់ VOA ថាកងទ័ពអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងតំបន់នោះបានស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីទប់ទល់នឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម
South America
សម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានទាមទារឲ្យមានវិធានការទាំងអស់តាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីការពារពួកជនភៀសខ្លួនវ័យក្មេងនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រពៃទិវាពិភពលោកនិជនចំណាក់ស្រុករបស់ព្រះវិហារគឺសាសនាមួយថ្ងៃក្រោយពីមានការលិចនាវាដឹកជនចំណាក់ស្រុកថ្មីថ្មីបំផុតក្នុងសមុទ្រមេឌីតឺរ៉ាណេកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនិយាយថាមានមនុស្សតែ4នាក់ទេនៅរស់ពីការលិចនាវាដឹកពួកជនចំណាក់ស្រុកមួយគ្រឿងនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គេស្ទង់ប្រមាណថាមានមនុស្ស100នាក់ជិះក្នុងនាវានោះហើយគេបានរកឃើញសាកសពមនុស្សតែ8នាក់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះមានធ្វើតទៅទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការប្រទានពរសັບសັດការរបស់ព្រះអង្គនៅពេលថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានរំលឹកថាប្រធានបទនៃសារនៅទិវាជនចំណាក់ស្រុកនៅឆ្នាំនេះមានកង្វល់អំពីភាពងាយរងគ្រោះរបស់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកវ័យក្មេងគឺក្រុមប្អូនប្អូនវ័យក្មេងរបស់យើងដែលជាញឹកញយបានរត់គេចខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេតែម្នាក់ឯងហើយប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនសម្តេចប៉ាបបានមានប្រាប់បន្ទូលថាយើងត្រូវតែចាត់វិធានការទាំងអស់តាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីធានារ៉ាប់រងអំពីកិច្ចការពារនិងការរួមបញ្ចូលរបស់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកវ័យក្មេង
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាពួកជលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសសេរីបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងទៅលើតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងឌៀអ៊ីសូដែលបានសម្លាប់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចណាស់ក៏30នាក់ដែរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកក្រុមជីហាតនិងជនស៊ីវិលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសេរី Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានកើតមានឡើងនៅពេលមានការវាយប្រហារអត្តឃាតនឹងក្របបែករុកកែតជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមការទួតតាទឹកដីដើម្បីភ្ជាប់ទីក្រុងរ៉ាកាដែលជារដ្ឋធានីរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមភាគខាងជើងមានតែឈ្មោះនៃប្រទេសសេរីទៅនឹងតំបន់ដ៏ធំលោកវើយនៃទឹកដីដែលទួតតាដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងឌីអេសូជាទីក្រុងដែលមានមនុស្សរស់នៅ200,000នាក់បានស្ថិតនៅក្រោមការឡោមព័ទ្ធរបស់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំហើយ
SpaceX ដែលជាក្រុមហ៊ុនឯកជនស្រាវជ្រាវអវកាសបានធ្វើការបង្ហោះរ៉ុកកែតជាលើកទី1ដោយជោគជ័យក្រោយពីការផ្ទុះពេលបាញ់បង្ហោះកាលពីខែកញ្ញាក្រុមហ៊ុន SpaceX បានបង្ហោះរ៉ុកកែតទៅអវកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សមិញដោយបង្ហោះចេញពីមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Waldenberg នៅក្នុងរដ្ឋ California ឧបករណ៍មេកានិកបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរ៉ុកកែតហើយធ្លាក់ទៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ដោយដឹកគ្រោងទុកការរក្សាឧបករណ៍មេកានិកសម្រាប់ប្រើឡើងវិញនេះជាជំហានរីកចម្រើនដ៏សំខាន់ក្រុមហ៊ុនសង្ឃឹមថាបច្ចេកទេសនេះនឹងកាត់បន្ថយចំណាយក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់អវកាសដោយការច្នៃប្រឌិតប្រព័ន្ធយានដែលអាចយកមកប្រើឡើងវិញបាន
លោកម៉ាត់ដេសបានពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនានៅពេលដែលលោកមានអារម្មណ៍ដូចជាលោកកំពុងរងចាំមកដល់កូនរបស់លោកតាមការពិតលោកបានបង្ហោះផ្កាយរណបគមនាគមន៍របស់ក្រុមហ៊ុនលោកចំនួន10ដើម្បីចូលក្នុងគន្លងតារាវិថីដែលជាផ្នែកមួយនៃការជំនួសផ្កាយរណបចំនួន60លោកបាននិយាយថានេះជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មយន្តហោះកំជួយរកកែ SpaceX Falconបានដឹកជញ្ជូនផ្កាយរណបចំនួន10កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលកំជួយបានហោះពាក់កណ្ដាលផែនដីវាបានបញ្ជូនផ្កាយរណបនោះចេញម្ដងមួយម្ដងមួយជារៀងរាល់90វិនាទីចូលទៅក្នុងអវកាស
សួស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះ
បន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណមកពីកំណើតរបស់លោកគឺ Cassius Clay តែក្រោយមកលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថា Muhammad Ali លោកគឺជាជើងឯកប្រដាល់ទម្ងន់ធ្ងន់3ចំនួនហើយនាពេលបច្ចុប្បន្នជីវិតរបស់ជើងឯកប្រដាល់រូបនេះត្រូវបានលាតត្រដាងក្នុងស្នាដៃសិល្បៈនិងរូបថតលោក Bernie Chessman នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង New York ហើយនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភាពខ្លាំងក្លាលើសៃវៀននិងសន្តោសរបស់លោកអាលីត្រូវបានបង្ហាញឡើងព្រមគ្នានៅក្នុងពិព័រណ៍មួយនៅសារមន្ទីរក្នុងបណ្ណាល័យ New York Historical Society គំនូរវាសសខ្មៅគំនូរពណ៌និងផ្ទាំងរូបផ្សេងៗចំនួន20ដែលជាស្នាដៃរបស់លោក Leroy Nimant ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងរូបថតចំនួន44សន្លឹកផ្សេងទៀតថតដោយលោក George Kalinsky បង្ហាញលក្ខណៈពិសេសពីខ្សែជីវិតរបស់លោកអាលីជាហោហែអ្វីដែលប្រហែលជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងនេះទៀតនោះគឺមិត្តភាពដ៏ស្អិតរមួតដែលសិល្បករនិងអ្នកជំនាញថតរូបទាំងពីរនេះមានជាមួយនឹងលោកអាលីដែលជាបុគ្គលដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដែលធ្លាប់តែនិយាយឥតសំចៃមាត់និងជារឿយៗរងការរិះគន់អស់រយៈពេល750ឆ្នាំកន្លងមកហើយនឹងភាពជិតស្និទ្ធនៃសិល្បករនិងអ្នកជំនាញថតរូបទាំងពីរអ្នកនេះផងដែរលោកស្រី Louise Meer ប្រធាននឹងជានាយិកាប្រតិបត្តិរបស់សារមន្ទីរ The New York Historical Society បាននិយាយថាពិព័រណ៍ទាំងពីរនេះបានកាត់ឡើងដោយសារភ័ព្វសំណាងដ៏ល្អមួយសារមន្ទីរនេះកំពុងតែពិចារណាលើការប្រើប្រាស់រូបគំនូរវាសអំពីលោក Ali ដោយប្រើទឹកនិងពណ៌ដែលជាស្នាដៃរបស់លោក Niman ជាផ្នែកមួយនៃពិព័រណ៍ស្ដីពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងសម្រាប់រដូវកាលស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ2017លោក Ali ធ្លាប់បានបដិសេធមិនចូលបម្រើក្នុងជួរយោធាហើយនឹងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជារៀងរហូតទៅនឹងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមមន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការសង្គមនៃសារមន្ទីរ New York Historical Society បានទៅស្ទូឌីយោរបស់លោក Niman ដើម្បីពិនិត្យមើលស្នាដៃសិល្បៈរបស់លោកអំពីលោក Ali ហើយបានសម្រេចមិនរងចាំរហូតដល់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះនោះទេស្របគ្នានេះដែរពួកគេបានជួបជាមួយនឹងលោក George Kalinsky ពួកគេបានពិនិត្យមើលសំណុំរូបថតផ្សេងៗអំពីលោក Ali ដំបូងពួកគេគិតថាយកថ្ងៃខួប75ឆ្នាំរបស់លោក Ali ជាថ្ងៃតាំងពិពណ៌លោក Ali បានកើតនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ1942នៅទីក្រុង Louisville រដ្ឋ Kentucky លោកស្រី Mir បាននិយាយថាយើងបានសម្រេចថានឹងមិនផលិតនៅវត្តកម្មមួយដែលផ្ដោតតែលើឥទ្ធិពលនៃសម័យកាលសង្គ្រាមវៀតណាមទៅលើជីវិតរបស់លោក Ali នោះទេប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើការរំលឹកពីលោក Ali ហើយអបអរសាទររូបលោកតាមរយៈការជំរុញទៅមុខជាមួយនឹងការតាំងពិព័រណ៍ឲ្យកាន់តែឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងអាគារជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផ្លូវការមួយពិព័រណ៍ស្ដីពីលោក Ali ត្រូវបានគេដាក់បង្ហាញនៅក្នុងបន្ទប់ចំនួន2នៅជាន់ទី2បន្ទប់ពីចម្ដារដ៏ធំនិងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយពិព័រណ៍នេះនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃការអបអរសាទរនៃការរំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Black History Month ដែលធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017អ្វីដែលអ្នកនឹងឃើញគឺភាពប៉ិនប្រសប់របស់លោក Niman រួមទាំងភាពស្រស់ស្រួលគ្នាក្នុងការចូលរួមចំណែករបស់លោក Ali ជាមួយស្នាដៃសិល្បៈនេះអ្នកស្រី Lily Wong បតិនុរៈនៃការដាក់តាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃរបស់លោក Niman បាននិយាយថាស្នាដៃសិល្បៈរបស់លោក Niman អំពីលោក Ali បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពស្រគត់ស្រគំនិងស៊ីជម្រៅការមើលឃើញពីជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានជាច្រើនបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយអ្នកស្រីវងបានបន្តថាខ្ញុំយល់ថារូបគំនូរវាសរបស់លោក Niman ពិតជាបានផ្ដិតយកជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់លោក Ali ដ៏រស់រវើកមួយភាគធំនៃជីវិតនោះគឺនៅជុំវិញសៃវៀននិងក្នុងសៃវៀនតែម្ដងដូច្នេះអ្នកអាចយល់យ៉ាងច្បាស់ពីធម្មពលរបស់លោក Ali បានលោក Niman បានដឹងពីដំណើរជីវិតទៅកាន់តំណែងកំពូលក្នុងអាជីពប្រដាល់ដល់ទីចុងបញ្ចប់របស់លោក Ali អ្នកស្រីវងបាននិយាយថា លោកនីមែនអាចគូលើវត្ថុផ្សេងផ្សេងគាត់តែងតែចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យស៊ីជម្រៅដូច្នេះអ្នកនឹងឃើញពីឈុតឆាកផ្សេងផ្សេងមុននឹងក្រោយការប្រកួតប្រដាល់របស់លោកអាលីលោកនីមែនអាចគូលើអ្វីៗទាំងអស់បានចាប់ពីបញ្ជីមុខម្ហូបក្នុងភោជនីយដ្ឋានសៀវភៅគំនូរក្រដាសជូតមាត់និងខត្តប័ណ្ណការប្រកួតប្រដាល់ជាដើមរចនាបថរបស់លោកគឺមិនធ្លាប់មានពីមុនឡើយមួយចំនួនធំនៃស្នាដៃរបស់លោកនីមែនគឺត្រូវបានលាយបញ្ចូលជាមួយនឹងប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយហើយត្រូវបានផ្ដិតទៅលើក្រដាសឬក៏វត្ថុដែលលោកអាចរកបានលោកនីមែននិងលោកអាលីមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនពួកគេទាំងពីរចូលចិត្តប្រដាល់ចូលចិត្តការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនហើយជារឿយៗពួកគេធ្វើខុសពីមនុស្សធម្មតានឹងការរំពឹងទុកទូទៅផ្សេងៗលោកអាលីមានភាពក្រមិចក្រមៅនិងក្បាច់ប្រដាល់ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរីឯលោកនីមែនមានជំនាញខាងគំនូរកីឡានិងកំសាន្តអ្វីដែលមិនត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយនោះគឺសំណើរបស់លោកអាលីក្នុងការរៀនគូគំនូរវាសពីលោកនីមែនគំនូរវាសរបស់លោកអាលីទាំងអស់គឺស្ថិតក្នុងកម្រិតបឋមក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីលីលីវងថាលោកអាលីចូលចិត្តគូររូបហើយថែមទាំងបានគូនិងប្រើប្រាស់សៀវភៅគំនូរពណ៌ដោយខ្លះទៀតជាសៀវភៅគំនូរដែលមានសាច់រឿងពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាផងដែរដោយសារតែជំនឿសាសនានិងការប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមវៀតណាមលោកអាលីត្រូវបានគេដកហូតងារជាអ្នកប្រដាល់នៅឆ្នាំ1967រូបថតមួយសัญลักษณ์ក្នុងចំណោមរូបថតជាច្រើនរបស់អ្នកថតរូបដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបគឺលោកជួយខេលិនស្គីដែលបញ្ជាក់ពីទឹកមុខរបស់លោកអាលីបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់លោកអាលីក្នុងអំឡុងពេលដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការដាក់ទោសទណ្ឌលើលោកអាលីនៅឆ្នាំ1971គឺ74ឆ្នាំចាប់តាំងពីការប្រគួតប្រដាល់ចុងក្រោយរបស់លោកមិនសូវមានគេដឹងទេថាក្រោយការព្យួរការប្រដាល់របស់លោកអាលីត្រូវបានបញ្ចប់លោកអាលីត្រូវការអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីចូលប្រដាល់វិញលោកអាលីមិនមានប្រាក់ច្រើនឡើយលោក Kalensky បានដឹងថាលោកមានវត្តមាននៅទីនោះនៅពេលដែលកីឡាករ Joe Fraser ប្រគួតជាមួយនឹងលោកអាលីហើយជួយបង់ថ្លៃអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យលោកអាលីនិងកីឡាករ Fraser បានប្រគួតជាមួយគ្នា3លើកលោកអាលីបានឈ្នះការប្រកួត2លើកចុងក្រោយហើយបានឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់ធ្ងន់វិញមានសំណួរចោទសួរអំពីកីឡាករទាំង2នាក់នេះថាតើពួកគេពិតជាស្អប់គ្នាឬចម្លើយចេញពីអ្នកជំនាញថតរូបលោកជួយខេលិនស្គីដែលស្គាល់កីឡាករទាំង2នោះគឺថាទេអ្នកទាំងពីរមិនមែនស្អប់គ្នាទេលោក Kalensky បានចំណាយពេលរាប់ពាន់ម៉ោងជាមួយនឹងលោកអាលីដែលជាមិត្តរបស់លោកជាង50ឆ្នាំមុនពេលការប្រកួតជាលើកដំបូងរវាងលោកអាលីនិងលោក Fraser នាឆ្នាំ1971លោក Kalensky បានទៅក្លឹបកីឡារបស់លោក Joe Fraser នៅទីក្រុង Philadelphia ជាមួយនឹងលោកអាលីលោក Kalensky បាននិយាយថាមានកិច្ចការជាច្រើនដែលខ្ញុំចង់សម្រេចបានរឿងមួយក្នុងចំណោមនោះគឺឲ្យកីឡាករទាំងពីរតតាំងគ្នាហើយនោះជាលើកទី1ហើយដែលមានអ្នកនាំឲ្យកីឡាករទាំងពីរនេះតទល់គ្នាមានក្បាច់ប្រដាល់លើកដំបូងមួយដែលមានឈ្មោះថា Rope a Dope ការប្រកួតរវាងលោកអាលីនិងលោក George Forsman កាលពីឆ្នាំ1974បានក្លាយជាការប្រកួតមួយដ៏ល្បីរន្ទឺដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកអាលីនេះគឺជាការនិទានរឿងរ៉ាវមួយរបស់អ្នកថតរូប Kalensky ដែលឲ្យយោបល់ពីការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រការពារមួយនេះដើម្បីធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់កីឡាករ George Forsman ចុះខ្សោយដែលគេរំពឹងយ៉ាងមុតមមថានឹងឈ្នះនៅគ្រានោះប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនការប្រកួតនេះលោកអាលីបានជួបជាមួយនឹងលោក Kalensky នៅកន្លែងហ្វឹកហាត់ Madison Square Garden នៅពេលដែលគ្មានមនុស្សតាមការឲ្យដឹងរបស់លោក Kalensky នៅពេលនោះលោកអាលីបានប្រាប់លោក Kalensky ថាក្នុងរយៈពេល1ខែខាងមុខខ្ញុំនឹងប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករ George Forsman គាត់វាយលឿនណាស់គាត់មានមាឌធំណាស់គាត់រហ័សណាស់ហើយខ្លាំងណាស់ហើយក្មេងទៀតជួងតាមលោក Kalensky លោកអាលីក៏បាននិយាយផងដែរថាខ្ញុំមិនអាចបំបាក់លោក George Forsman បានទេខ្ញុំខ្លាចថាខ្ញុំមិនអាចបំបាក់គាត់បានទេនៅគ្រានោះលោកអាលីមានវ័យ33ឆ្នាំលោក Kalensky ក៏បានតបទៅលោកអាលីវិញថាធ្វើអ្វីដែលឯងធ្លាប់ធ្វើនៅកន្លែងហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងដៃគូសមទៅឯងតម្រិតខ្លួនទៅលើខ្សែសៃវៀនហើយឲ្យគេវាយហើយវាយទៀតឯងកុំបាច់វាយបកវិញហើយឥឡូវខ្ញុំទើបតែដឹងថាឯងកំពុងវឹកហាត់សម្រាប់ការប្រកួតជាមួយលោក Forsman កិច្ចសន្ទនានេះបន្តទៅទៀតដោយលោក Kalensky បានប្រាប់ទៅលោក Ali ថាត្រូវឲ្យលោក Forsman វាយហើយវាយទៀតរហូតដល់លោក Forsman អស់កម្លាំងហើយឯងនឹងវាយតបទៅលោក Forsman វិញឲ្យសន្លប់តែម្ដងវាគឺជាក្បាច់តម្រិតពឹងលើខ្សែវៀននេះបយងតាមលោក Kalensky លោក Ali ក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាឯងចង់ឲ្យខ្ញុំប្រើក្បាច់ Rope a Dope នៅរាត្រីប្រកួតមកដល់កីឡាករ Forsman វាយទៅលើកីឡាករ Ali ម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់អស់កម្លាំងខ្លួនឯងដល់ទឹកទី8លោក Forsman មិនអាចទ្រាំនឹងការវាយបោកមកវិញរហូតដល់សម្លេងជួងបញ្ចប់ទឹកឡើយដោយសារតែចំណងមិត្តភាពជិតស្និទ្ធនឹងលោក Ali ទាំងលោក Niemann និងលោក Kalinski បានស្គាល់និងអាចប្រតិយោទិដ្ឋភាពនានានៃឆាកជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនដែលលោក Ali បានជួបប្រទះជាប្រចាំក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកលោក Ali បានចាប់ពោនិងលេងជាមួយក្មេងៗជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងពិព័រណ៍នោះទៀតសោតមានរូបថតដែលលោក Kalinski មួយឈ្មោះថា Ali និងកូនក្មេងនៅក្នុងរូបថតនោះគេឃើញលោក Ali ស្ថិតនៅក្នុងសៃវៀនហើយមានក្មេងម្នាក់ឈរពីលើគាត់ជាមួយនឹងដៃទាំងពីរបោះឡើងទៅលើបង្ហាញពីជ័យជំនះលោក Kalinski បាននិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់រូបថតនេះណាស់វាគឺជាអ្វីដែលលោក Ali ចូលចិត្តធ្វើគាត់ចូលចិត្តធ្វើឲ្យក្មេងៗសប្បាយរីករាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ច្បាប់អភិរក្សព្រៃត្រូពិចកាឡាម៉ាតាន់ឬ TFCA កាឡាម៉ាតាន់គឺជាកម្មវិធីភាពជាដៃគូក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិករដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីអង្គការអភិរក្សធម្មជាតិនិងមូលនិធិពិភពលោកយ៉ាយ៉ាស៊ីនសម្រាប់ការការពារធម្មជាតិថ្មីៗនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានអនុម័តគម្រោងជំនួយឥតសំណងចំនួន4មានទឹកប្រាក់$330,000ទៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះនឹងធ្វើការជាមួយសហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើដើម្បីអភិរក្សព្រៃតំបន់ត្រូពិចការពារធនធានធម្មជាតិសត្វព្រៃនិងលើកស្ទួយការរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ទាំងនោះនេះគឺជាវគ្គទី3នៃគម្រោងវិនិយោគ $285,000,000សម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងអភិរក្សព្រៃឈើនៅកោះកាលីម៉ាតាន់ក្រោមច្បាប់អភិរក្សព្រៃត្រូពិច TFCA កិច្ចព្រមព្រៀងកាត់បំណុលជាថ្នូរនឹងការការពារធនធានធម្មជាតិនេះបានចុះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំ2011ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលសហការនិងអនុវត្តគម្រោងចំនួន14នៅភាគខាងកើតខាងលិចនិងកណ្ដាលកោះកាលីម៉ាន់តាន់គម្រោងថ្មីៗដែលទើបតែទទួលបានការអនុម័តនេះនឹងផ្ដល់គ្រឿងលើកទឹកចិត្តដល់សហគមន៍ដើម្បីអភិរក្សព្រៃឈើតំបន់ត្រូពិចតាមរយៈការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅដោយផ្ដោតទៅលើកិច្ចការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ការដោះស្រាយទំនាស់ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងព្រៃនិងអេកូទេសចរគម្រោងមួយចំនួននឹងគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិរក្សសត្វជិតផុតពូជនៅកោះកាលីម៉ាន់តាន់ដូចជារមាសផ្សោតនិងស្វាអូរ៉ង់ហ្គូតង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីគាំទ្រកិច្ចខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សព្រៃឈើក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន3នៃច្បាប់អភិរក្សព្រៃត្រូពិច TFCA នេះការទូទាត់បំណុលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានកាត់បន្ថយជាថ្នូរនឹងសកម្មភាពអភិរក្សព្រៃតំបន់ត្រូពិចនៅកោះស៊ូម៉ាត្រានិងកោះកាលីម៉ាន់តាន់សកម្មភាពទាំងនេះក៏សាងគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងការការពារជីវៈចម្រុះការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការធ្វើគោលនយោបាយអភិរក្សកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាប់អភិរក្សព្រៃត្រូពិច TFCA នេះគ្រប់គ្រងដោយមូលនិធិ KHT អ នុប្រធានស្ដីទីនៃបេសកកម្មគឺលោក Mark Clark បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើការជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងដៃគូនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិរក្សព្រៃសំណើមតំបន់ត្រូពិចដែលមានជីវៈចម្រុះសម្បូរបែបបំផុតនៅលើពិភពលោកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់បំណុលជាថ្នូរនឹងការការពារធនធានធម្មជាតិការការពារព្រៃឈើជួយរក្សានៅជីវៈចម្រុះដ៏សម្បូរបែបរបស់ពិភពលោកនិងរក្សាបាននៅធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថាននិយាយថាមិនទាន់មានលទ្ធផលថ្មីក្នុងការស្វែងរកសកម្មជនឯករាជ្យខាងសាសនានិងអ្នកសរសេរគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងតិចណាស់4នាក់ដែលបាត់ខ្លួនដោយអាចកំបាំងកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននោះទេពួកគេបាត់ខ្លួនពីទីក្រុងផ្សេងគ្នារួមមានទាំងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតផងដែរលោកនីសាអាលីខាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនិងស៊ើបអង្កេតយកចិត្តទុកដាក់និងប្រឹងប្រែងខ្លាំងលើបញ្ហានេះដើម្បីស្វែងយល់ពីមូលហេតុនិងរកអ្នកបាត់ខ្លួនទាំងនេះនិងជួយឲ្យពួកគេបានទៅជួបជុំគ្រួសារវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានវាយយកបានមណ្ឌលសកលវិទ្យាល័យមូស៊ូលនៅក្រៅមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកម៉ាអានសាអាឌីដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ទូម្នាក់ក្នុងសេវាកម្មប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាយើងអាចនិយាយថាសកលវិទ្យាល័យនេះបានត្រូវរំដោះហើយលោកសាអាឌីបាននិយាយបន្ថែមថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់អាចវាយកបានមកវិញនៅផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងនេះក្នុងពេល10ថ្ងៃខាងមុខកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាពួកគេបានវាយកាន់កាប់ស្ពាន3ក្នុងម្ដាស្ពានទាំង5នៃទីក្រុងមូស៊ូលហើយលោកសាអាឌីបានថ្លែងថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានវាយយកបានមកវិញនៅប្រមាណ 85% នៃផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងនេះចាប់តាំងពីកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមទម្លាក់គ្រាប់បែកលើក្រុងមូស៊ូលកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញមកនោះសង្កាត់ស៊ីធែលឺនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ានៃប្រទេសតូគីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសង្កាត់ស៊ីរីនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសង្កាត់នោះពោពេញទៅដោយជនភៀសខ្លួនដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សានៅក្នុងមាតុភូមិរបស់ពួកគេភៀសច្រើននៃផ្ទះខ្ទមបានត្រូវកំទេចចោលផ្ទះខ្ទមដែលនៅសល់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយជនជាតិស៊ីរីផ្ទះខ្ទមទាំងនោះមិនមានទឹកក្តៅឬកម្ដៅទេក៏ប៉ុន្តែសង្កាត់នោះហាក់ដូចជាមានសុវត្ថិភាពនៅលើផ្លូវដ៏សំខាន់មួយឈ្មោះ Sesuk Street កាត់តាមសង្កាត់នោះចាប់តាំងពីហាងកាត់សក់រហូតដល់កន្លែងពិឃាតសត្វមានយីហោសរសេរជាភាសាអារ៉ាប់តម្លៃផលិតផលនិងសេវាកម្មនៅក្នុងហាងទាំងនោះហាក់ដូចជាមានតម្លៃថោកជាងហាងនានានៅទូទាំងទីក្រុងអង្ការ៉ាការនេះទំនងមកពីការមិនយកពន្ធដារសាលាបឋមសិក្សាណេណេហាទុននៅក្នុងសង្កាត់នោះមានការវិភាគទាំងជាភាសាអារ៉ាប់និងជាភាសាតូគីសម្រាប់ពួកក្មេងស៊ីរីកូនសិស្សតូគីនៅសាលាណេណេហាទុនបានត្រូវគេផ្ទេរទៅកាន់សាលារៀនផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្កាត់នោះកូនសិស្សស៊ីរីប្រើប្រាស់សក្តោស្ពាយក្រៅខ្នងដែលបានបញ្ជូនមកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកូនសិស្សទាំងនេះហាក់ដូចជានិយាយភាសាតូគីបានល្អជាងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.